13 февраль, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Американың яңа күзләү җитәкчесе Денис Блэр АҚШ өчен иң зур куркыныч террорчылыктан түгел, ә икътисади кризистан килә дип кисәтә. Венесуэлада шикләнмәгән мәртәбә президент булып сайлану хокукы мәсьәләсе референдумга чыгарыла. Казанда бәйсез белгечләр Татарстандагы сайлауалды вазгыятын тикшерде. Журналист Искәндәр Сиражи татар журналистларын кыюсызлыкта гаепли. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Гыйракта интихар һөҗүмендә 30 лап кеше һәлак булды. Мәскәүдә Төркия һәм Россия президентлары очрашты. Австралиядә урманга ут төртүдә шикләнелгән бер кеше кулга алынды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Гыйракта шигыйларның хош кыла торган Кербала шәһәренә таба юлда хатын-кыз интихарчы үз-үзен шартлатуы нәтиҗәсендә 30-дан артык кеше һәлак булды. Йөзләгән мең шигый мөселман Кербалага хожга чыкты. Корбаннарның күбесе хатын-кызлар һәм балалар булган. Соңгы 3 көндә бу шигый хожиларына 3-нче шундый һөҗүм булды. Мәскәүдә Россия һәм Төркия президентлары Дмитрий Медведев һәм Габдулла Гөл арасында булган сөйләшүдә сүз Европада иминлек, Иран һәм якын көнчыгыш мәсьәләләре, Кавказ һәм Үзәк Азия төбәкләре турында барган дип хәбәр ителә. Көн тәртибендә торган төп мәсьәләләрнең берсе ягулык өлкәсендә хезмәттәшлек. Төркия Россиядән күбрәк газ алырга җыенуын белдерде. Медведев Төркиянең Кавказ һәм Кара диңгез буенда дипломатик тырышлыкларын хуплады. Әмма узган ел Грузия белән булган сугышка ишара ясап, Медведев читтән тыкшыну кирәк түгел дип белдерде.
Августовский кризис прошлого года показал, насколько важна координация.
Узган елга август низагы төбәктә шундый хәлләр булганда, илләр арасында хезмәттәшлек кирәклеген күрсәтте. Шулай ук безнең андый проблемаларны читтәге көчләрне катнаштырмыйча, үзебезнең хәл итә алуыбызны күрсәтте, диде Медведев. Абдулла Гөл бүген шулай ук Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты. Иртәгә Төркия президенты Казанга бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Республиканнар вәкиле сенатор Джадж Грег АҚШ президенты Барак Обаманың сәүдә министры булу тәкъдимен кире какты. Грег бу адымын Обама хакимиятенең икътисади кризистан чыгу планы белән тулысынча килешмәү белән аңлатты. Грег Обама хөкүмәтендәге урыныннан баш тарткан инде 3-нче сәясәтче. Алга киткән 7 елның финанс министрлары һәм үзәк банклары җитәкчеләре финанс кризисы турында сөйләшер өчен бүген Римга җыелды. Җыен алдыннан Халыкара валюта фонды җитәкчесе Доминик Страускан хөкүмәтләрне икътисадка чамадан тыш артык ярдәм итүдән тыйларга чакырды һәм бу уңайдан АҚШта бүген тавышка куелачак ярдәм программасын телгә алды. Бүген АҚШ Конгрессы 789 миллиард долларлык ярдәм программасын тавышка куя. Күпчелекне демократлар тәшкил иткән вәкилләр палаты һәм Сенат программаны хуплар дип фаразлана. Обама хакимияте ярдәм чаралары арасында 3 миллионнан артык эш урынын булдыруны да күз алдында тута. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Мисыр тышкы эшләр министры Әхмәт Габделгаид Вашингтонда булган очрашуда Газза низагы турында сөйләште. Министрлар узган айда 3 атына көч куллануудан соң ирешелгән тынычлыкны дәвамлы итү кирәклеге турында белдерде. Мисыр киләсе айда Газзадагы фәлестиннәргә ярдәмгә акча җыюга багышланган очрашу оештырырга тели. Министрлар очрашуында бу чарага әзерлек турында да сүз барды. Австралиядә Виктория штаты Черчилль шәһәре янында урманга ут төртүдә шикләнелгән кеше кулга алынган. Ул якта 21 кеше янып үлде. Барлыгы Австралиянең көньягында чыккан янгыннарда 180 ләп кеше һәлак булды. Кайбер шәһәрләр тулысынча янып бетте. Премьер-министр Кевин Рад быелгы янгыннарны күпләп үтерү гамәле дип атады. Уфада журналист Рустам Губайдуллин кыйналган. Губайдуллин «Известия» газетының Башкортстандагы жерле чыгарылышының баш мөхәррире. Толырак итеп бу хакта Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Танылган журналистка үз йортына кергәндә лифт янында сагалап торган ике егет һөҗүм итә. Рустам Губайдуллин үзе дә каршылык күрсәтергә тырышса да, каты кыйналуга дучар була. Бик күп яралар ала ул. Хастаханәдә хирурглар ярдәме дә кирәк була Рустам әфәндегә. Баш мухаррир әйтүенчә, әлеге ул үзенә һөҗүмнең вазифасына бәйле булу-булмауын кистереп әйтми. Моны бары тик хокук саклау оешмалары гына ачыклар ди зыян күрүче. Журналистның мобиль телефонын һәм бар булган акчасын да алып качкан җинаятьчеләр әле шушы очракка бәйле җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәүдән Дагыстанга җирле салым хезмәте башлыгы итеп җибәрелгән Владимир Раченко республикадан куылуы турында хәбәр итте. Күптән түгел Махачкала урамнарына Раченконың Дагыстан салым хезмәте башлыгы итеп билгеләнүенә каршылык белдереп йөзләгән кеше чыккан иде. Reuters мәгълүмат агентлыгы Раченконың "Мин Дагыстанда түгел, кайда икәнемне әйтәсем килми" дигән сүзләрен таратты. Коммерсант басмасы Раченконың урланган булуы һәм Дагыстаннан китмәсә үтерү яналарын алганы турында язып чыкты. Америка Кушма Штатларының Пенсильвания университетында бер ел уздырылган тикшеренү нәтиҗәләре игълан ителде. Тикшеренүдә General Electric ширкәтенең тәмәке тартучы 900 хезмәткәре катнашкан. Аларны 2 төркемгә бүлеп тәмәкене ташларга, сәламәт тормышта яшәргә үгетләгәннәр. 2 төркемнең берсенә тәмәке тартуны ташлаган өчен 750 шәр доллар акча вәгъдә иткәннәр. Акча вәгъдә ителгән төркемгә керүчеләр бары тик сөйләшү һәм үгетләү алып барылган төркемгә караганда тәмәкене тизрәк ташлаган. Тәмәке тартуны ташлаучылар 18%-тан да артмаса да, аны ташлаучыларның күбесе түләүле төркемнән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар өчен бүген иң зур куркыныч террорчылыктан түгел, ә икътисади кризистан килә. Американың яңа күзләү җитәкчесе Денис Блэйр сүзләренчә, икътисади кризис дөньяның төрле илләрендә сәяси тотрыксызлыкка китерә ала. Кайбер илләрнең моңа каршы тору өчен җитәрлек акчасы юк. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Кушма Штатлар күзләү идарасының яңа мөдире Денис Блэйр бу белдерүен атна кичкенне Сенатның күзләү комитетында ясады. Соңгы гасырларда булмаса, соңгы 10 елларда иң җитди кризисны ул күп илләрнең тотрыклылыгына яны алган куркыныч дип атады.
Economic crises increase the risk of regime threatening instability.
Икътисади кризислар 1-2 елга сузылса, кайбер тәрәккый иткән илләрдә режимнарны куркыныч астына куя ала. Булай да зәгыйф тотрыклылык тотрыксызлыкка әйләнеп, тирә-якка таралырга мөмкин.
Which can spill out in dangerous ways into the international community.
Кризис сәбәпле социаль чуалышлар дөньяның төрле илләрендә күзәтелә. Кытайда уенчык җитештерү ширкәтләре ябылгач, миллионлаган кеше эшсез калды. Латвия һәм Япониядә меңләгән кеше урамга чыгып, хөкүмәткә каршылык белдерде. Исландия хөкүмәте ишелү алдында тора. Блэйр сүзләренчә, кризис Кушма Штатлар белән торафдар илләргә һәм Американың үзенә аның абруена да зыян китерә ала. Чөнки күпләр кризис өчен нәкъ менә Американы гаепле дип саный.
This crisis presents challenges for the United States. We're generally held to be responsible for it.
Блэйр сүзләренчә, дөнья илләренең 3-тән 2-сендә кризистан килгән зыянны кимету өчен җитәрлек акча бар, ләкин күп кенә илләрдә, шул исәптән элекке Совет республикаларында андый мөмкинлек юк. Үзәк Азия илләрендә ислам экстремизмы көчәергә мөмкин. Бу үз чиратында Америка һәм НАТОның Афганстандагы гамәлләренә авырлык китерә ала. Блэйр шулай ук Русияне дә телгә алды. Мәскәү үзенең йогынтысын арттыру өчен Кытай, Иран, Венесуэла кебек илләр белән ныклырак элемтәләр урнаштырырга тырыша. Кайчак аның бу сәясәте Америка мәнфәгатьләренә каршы килә. Казахстанда нефть бәясенең тагы да төшүе киеренкелек артуга сәбәп була ала. Кризис Украина икътисадының да бик зәгыйф булуын күрсәтте. Беларусьта протест чараларының артуы репрессияләрнең көчәюенә китерә ала. Таҗикстан һәм Кыргызстан мигрант эшчеләр кеременә бәйле. Бу керемнең бетүе анда да киеренкелекне арттыра ала. Афганстанда президент Карзай хакимияте зәгыйфләнә бара. Кабул тирәсендәге моңарчы тыныч төбәкләргә яңа гысян кайта башлады. Иранның да якын көнчыгышта үстенлек итәргә тырышуы яңа мәшәкатьләр тудыра ала, ди Денис Блэйр. Иранның атом куәтен үстерергә теләве, ә Израильнең моңа каршы булуы бу ике ил арасында низакка сәбәп була ала.
There's potential for an Iran-Israeli confrontation or crisis.
Шулайда Блэйр сүзләренчә, кайбер үмит чаткылары да бар. Нефть бәясе төшү Венесуэлага киртәләр сала. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадның июнь аенда кабат сайлану ихтималын кимитә. Террорчылык мәсьәләсенә килгәндә, Әл-Каида һаман һөҗүмнәр башкарырга ниятләсә дә, берничә җитәкчесе үтерелгәннән соң аның куәте кимеде, ди Блэйр. Өстәвенә, аның сүзләренчә, мусульман дөньясында террорчыларга каршы фикер көчәйә бара.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Венесуэла президенты Уго Чавес тагын президентлык мөддәтен узайтырга җыена. Бу якшәмбедә Венесуэлада ил башына шикләнмәгән тапкыр сайланырга мөмкинлек бирү турында референдум үтә. 2007 елда шул ук сорау белән тавыш бирү уңышсыз тәмамланган иде. Венесуэла халкы бу тәкъдимне кире какты. Бу юлы исә Чавес хуплау казанырга өметләнә. Теманы Бика Тимирова дәвам итә.
Каракаста үткән каршылык чарасында кешеләр «Юк икән юк» дигән шигар күтәреп йөрде. Алар 2007 елда кире кагылган мәсьәләдә яңадан референдум үткәрүгә каршылык белдерде. Әмма Чавес «Юк» җавабын кабул итергә теләми. Ул аңа һәм хакимияттәге башка күп җитәкчеләргә теләсә күпме тапкыр сайлану мөмкинлеген бирелүне тели. Әлегә Венесуэла конституциясендә президентка 2 генә тапкыр сайланырга рөхсәт ителә. Чавес 26 миллион кешелек нефткә бай илнең иң зур җитәкчесе кәнәфиендә инде 10 елдан артык утыра. 2012 елда аның 3 мөддәте тамамлана. Әмма социалист инкыйлапны тамамлау өчен ул күбрәк вакыт бирелүне сорый. Каракастан килгән мәгълүматларга караганда, референдум алдыннан дәүләт яклы пропаганда машинасы тулы куәтен эшләгән. Метрода мәгълүмат чараларында Чавес яклы чакырулар яңгырап торган, министрлыклар референдум турында үзләренең интернет сәхифәләрендә искә төшереп торган, дәүләт кулындагы мәгълүмат чаралары Чавес турында даими мәкаләләр бастырып барган. Бәйсез тикшерүне үзәге мәгълүматларына караганда, Венесуэла халкының хәзер уртача 51% референдумга уңай җавап бирмәкче. 48% сайлау мөддәтен үзгәртүгә тискәре карашта тора. 2007 елда шул ук мәсьәлә референдумда кире кагылганнан соң Чавес эш мөддәте беткәннән соң яңадан президент урынына калырга җыенмау хакында белдергән иде. Хәзер аның фикере үзгәргән. Чавес бу референдумда халыкның ярлы катламнары тарафыннан яклау табуына ышана. Әмма илнең алга киткән калаларында Чавесның яңадан бу вазифада калуына шик белән караучылар да шактый. Кемдер вәгъдә ителгән үзгәрешләрнең килүенә өметләнә. Аларның тормышы Чавес хакимиятта булган елларда яхшырмаган. Шикләре булса да, алар барыбер кайчан булса да вәгъдәләрнең үтәлүенә өметләнеп, референдумда уңай җавап бирергә мөмкин дип фаразлы күзәтүчеләр. Күптән түгел дәүләт кулындагы телевидениедә референдумдагы мәсьәләне кире кагу өчен реклам кампаниясе Америка Кушма Штатлары котыртуы белән бара дигән гаепләүләр яңгырады. Әмма президент Чавес сүзе дә моңарча Америка Кушма Штатларын дошман дип күрсә дә, соңгы вакытта Вашингтонга тәнкыйтьне киметергә булды. Чөнки илнең яңа президенты Барак Обама ике як арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту мәсьәләсендә сөйләшүләрне үткәрергә тәкъдим иткән иде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Венесуэла халкы шикләнмәгән тапкыр президент булып сайлану хокукы турындагы сорауга бу якшәмбедә тавыш бирсә, Татарстан 2 атнадан үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Пәнҗешәмбе Казан дәүләт университетының сәясәт бүлегендә Мәскәүнең җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү вакыфы бәйсез белгечләрне җыйды. Анда Татарстанда сайлау кампаниясе барышында нинди канун бузу очраклары булуы тикшерелде. Шул җыеннан хәбәрчебез Гадел Галәмәттин репортажы.
Сайлау кампаниясының нишек баруы саясат білгішлерінде бір шей. Пәнджішамбы Қазан Дәулет университетінің саясат бөлігінде Мәскәуінің жемағатшілік фикірін текшіру фонды бәйсіз білгішлеріні жиды. Жилышта саясат фәнәрі докторы Қазан Дәулет технология университеті профессоры Сергей Сергеев, Қазан Дәулет университетінің саясат білімі кафедрасы доценты Николай Игнатьев, КДУ аспиранты Виктор Сидоров, гражданский голос газеты хабаршысы Олег Белогородский, независимые газеты басмасының Қазандағы хабаршысы Ян Гардеев, КДУ доценты Андрей Большаков һәм башкалар катнашты. Биредә җыелганнар сайлау алды көрәше тупас бармауын әйтә. Алар фикеренчә, хакимият фиркасы алдан ук барысында кайгырткан, шуңа күрә сайлау алды кампаниясында артык шок катырлык көтелмәгән хәлләр юк, ди профессор Сергей Сергеев.
Складывается, видимо, такая ситуация, скажем, было дано такое указание или не было указания.
Минемчә, хакимият 1 мартка кадәр халык күңелен күтәренке тутуны максат итеп куйган. Кризис булуга карамастан, вакытында хезмәт хакы түләргә, мөмкин кадәр азрак кешене эштән чыгарырга һәм башкасы. Сайлау үткәч исә җир ярылса да барыбер дигән кебегрәк. Хакимият халыкны сайлау узганчы йоклатып тормакчы. Алар халык берни аңламыйча кирәкле фиркага тавыш бирәчәгенә ышана, ди Сергей Сергеев.
Простой человек, и поэтому я не думаю, чтобы это оказало какое-то критическое воздействие.
Сайлауга нинди чаралар тәэсир итә дигәндә, белгечләр бүгенге көндә газетада кайсы намзәтнең күпме байлыгы барлыгы турында мәгълүмат дәвати. Мәсәлән, Ватан Татарстан газетасының бер санында Таиф башлыгының еллык киреме 25 миллион сум. Моннан тыш 1-2 йорты, фатиры һәм башка миллиге барлыгы турында мәгълүмат басылды. Эшмәкәр Химаяши Фәрит Мифтаховның исә еллык киреме миллион сумнан бераз гына артык икән. Татарстанда исә эшсез калучыларның саны хәзер инде 10 меңнәр белән исәпләнә. Коммуналь хезмәт хакын түләүгә дә акчасы булмаган бу халык төп сайлаучы газетадан намзәтләр турында мәгълүматларны күреп, кайсының хакимият фиркасы намзәтенә тавыш бирәсе килер икән дигән сорау туа. Белгечләр фикеренчә, Шәймиевнең Уфада ясаган чыгышы да мөһим. Бу җыелышта ул дөрестән дә эшнең кая барачагын әйтеп, төпкә килеп җитүне ассызыклый диялар. Сәясәт фәннәре кандидаты, КДУ доценты Андрей Большаков исә бер фиркага табынсалар да, Минтимер Шәймиев белән Фәрит Мөхәммәтшинның кризиска карата фикерләре төрле ди.
Не первый раз говорит, уже раз 20 выступил с этими тезисами. Вот, и уже на протяжении 2 месяцев. Но посмотрите, что говорит Мухаммедшин, лидер «Единой России». Вот, он говорит совершенно противоположные вещи, что когда в стране плохо, только одна...
Шәйми фикере билгеле, ул аны төрле җыелышларда берничә тапкыр әйтте инде. Әмма бердәм Русия лидеры Фәрит Мөхәммәтшинның нәрсә әйтүенә игътибар итик. Ул Шәймиевкә капма-каршы сүзләр әйтә. Кризис вакытында илгә бер фирка гына ярдәм итә ала ди. Кризиска каршы билгеле чаралар үткәрә. Шуңа күрә бер башлык бер нәрсә сөйли, икенчесе башкасын. Үзләре дә аңламыйлар ди Андрей Большаков.
Поэтому именно вот эта вот подача информации идет и внедряется.
Сөйләшүдә катнашкан независимый газетаның Казандагы хәбәрчесе Ян Гардиев исә сайлау алды кампаниясендә 10-гә якын канун бузу очрагын санап китеп була ди. Аның сүзләренчә, Бердәм Русия өчен үз-үзен таныту кампаниясе инде 4 ай элек башланган.
Людей насильственным образом заставляют участвовать в агитационных мероприятиях единороссов.
Хакимият фиркасы көчләп тавыш җыя. Мәсәлән, күптән түгел бер мәктәптән шалтыраттылар. Ата-аналарны җыелышка чакыралар икән. Килмичә булмый, баланың мәктәпне тәмамлыйсы бар. Мәктәпкә килгәч, җыелышны Бердәм Русия фиркасыннан намзәт белән очрашуга алыштыралар. Кире китеп булмый, киемнәр бүлмәдә ябылган. Өстәвенә, һәркем агитация мәгълүматы алдык дип кенәгәгә кулын куярга тиеш. Фиркасыз намзәтләргә килгәндә, алар бүген үзләренә реклама урыннарын сатып ала алмый. Бер намзәт сөйләгәнчә, янәсе хакимият реклам белән шөгыльләнүчеләргә, Бердәм Русиядан булмаган намзәтләргә буш урыннарны бирмәскә кушкан. Әгәр хакимият фиркасы берәр җиргә килеп, нинди дә булса очрашу үткәрергә теле икән, аларга бөтен юллар ачык, ә башкаларга юк. Фирканың акчасы булса да, алар үз-үзләрен рекламлый алмый, ди Ян Гардиев.
Строго-настрого запрещено любым просто высовываться.
Сиясәт белгечләре фикеренчә, масса күләм мәгълүмат чараларында барган дебатларда тавыштансыз уза. Биредә бер фирка гызаларының икенчесенә каршы булулары сизелми. Барысының да максатлары бер төсле. Моннан тыш белгечләрне халыкның сайлауга битараф булуы да бер шей. Күп кенә яшьләр хәтта нинди сайлау уза икәнен дә белми диялар. Бер мандатлы төбәкләрдән сайланучыларга килгәндә, сиясәт белгече Андрей Большаков аларда асылда Бердәм Русиягә карый дигән фикер әйтә. Мәсәлән, Дәрвишләр бистәсе бүлгесе мәжілісінде Бірдам Руси фирқасынан 18-ші хостахана бошлығы нәмзәт болып тұра. Ул башқа түбәктен бейсіз нәмзәт боларақ та қотнаша. Бейсіз болып саналса да, ул асылда хакимият фирқасы саясатын хуплаяшақ. Шулайық нәмзәт Григорьев та бейсіз саналса да, менімше Бірдам Руси яқлы. Шуңа көре дәулет шурасына шын оппозиция вәкілдерінің кірешегіне үмітленесі юқ. Онда Салий Штанин, Мұртазин, Садыков кібікләр кіре алмазды Андрей Большаков. Сайлауда қойсы фирқаның көпмі тауыш жиешағын ісі профессор Сергей Сергеев былай фаразлый.
Единая Россия в пределах от 70 до 79%, но тут надо учитывать, что...
Белгілі Бірдам Руси узған елі көрсәткішлерден озырақ жия алмай. Бұл сайлауда ул есімлік бойынша 72-75% тауыш жияшақ. Тағын 10% тауышны бір мандатлы бүлгілердегі нәмзетлер істейшек. Бірдам Русиядан тұш шураға тағын КПРФ хәм ғадел Руси кіріге мемкін. Әмі бұлай болған шырақта да шурада ең көбі 10 депутат қына шыннан да оппозиция вәкілләрі болырға мемкін ди Сергеев.
Кто не связан с Единой Россией, то есть независимых одномандатников.
Сиясәт белгечләре фикеренчә, дәүләт шурасының яңа составы тарихка кереп калачак. Чөнки нәкъ аларга Татарстанны кризистан алып чыгырга, авыр вакытларда республикага яңа президент сайларга кирәк булачак. Шураның яңа составы бу авырлыкларны кишергә сәләтле ди сиясәт белгечләре.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Русияда журналистларның дәрәҗәсе төшә. Халыкның күбесе инде аларга ышанмый, һәм аларны совет чорында еш әйтелгән 4-нче хакимият итеп кабул итми. Искәндәр Сиражи татар журналистикасында хәл аеруча мөшкел дигән фикердә тора. Моны ул күпчелек татар журналистларының авылдан чыккан булуы белән аңлата. Әмма татар яшьләре арасында белемле журналистлар барлыкка килә башлады ди. Искәндәр Сиражи белән Ландыш Харасова сөйләште.
Руси журналистлар берлеге рәисе Всеволод Богданов масса күләм мәгълүмәт чаралары 4-нче хакимият булудан туктады, чөнки халык журналистларга ышанмый һәм аны хакимияткә сатылган дип саный дигән иде. Богданов мондый хәл килеп туу сәбәбен хакимиятның журналистика максатын дөрес аңламаудан күрә. Чыннан да соңгы елларда җитәкчеләрнең журналистиканы үз максатларында куллану очраклары артты. Журналист Искәндәр Сиражи әйтүенчә, мондый хәл аеруча да төбәкләрдә күзәтелә.
Аны һәр вакытта да я авызлыклап тоташаклар. Законнар белән Россиядә бүген бик күп законнар кабул ителде. Матбугатны авызлыклау өчен я аны ашатып тоташаклар. Ашатып тоткан очракта менә шул Богданов әйткән продажная журналистика барлыкка килә инде, әйе, сатлык журналистика.
Сиражи әйтүенчә, журналистлар хәзер үз кешеләренә ышанмый һәм бөтен проблема шуннан туа.
Иң кызыгы, бездә бит хәзер журналистлар үзләре үзләренең 4-нче власть булуына ышанмыйлар. Ә халык шана аларның 4-нче власть булуына. Менә журналист үзе ышана башлаганнан соң, шул вакытта һичшиксез без чынлап та 4-нче власть булачакбыз. Аның өчен белемле булу кирәк. Аның өчен фикерле булу кирәк.
Идел журналының публицистика бүлеге җитәкчесе Искәндәр Сиражи сүзләренчә, матбугатның кеше зур икәнне җитәкчеләр дә яхшы аңлый. Һәм шул сәбәпле алар журналистларны я үзенә якынайта, я инде читкә этәрә.
Административ ресурс ул бик кешеләй бер. Бүгенге көндә теләсә кайсы матбугат чарасына бәйләнергә һәм аны ябып куйырга законнар җитәрлек Россиядә.
Искәндәр Сиражи бәйсез матбугатның да аерым тәртипләрне истә тотып эшләргә мәҗбүр булуын әйтә.
Бүген иң кызыгы дәүләт газеталарга караганда сары матбугат бүген җитдирәккә әйләнеп бара нигәдер. Анда проблемалар күтәрелә, ә дәүләт газеталарда ашатылган газеталар турында сүз бара, ашатылган газет журналларда аларда бүгенге көндә сүз иреге турында сүз булырга мөмкин түгел. Ни өчен дигәндә, ничек инде теге монда килеп чыга шундый әйбер ашарга биргән кулны тишләүче эт шикелле дип бәяләячәкләр.
Сиражи әйтүенчә, сатлык журналистика дигәндә дә төрле мәгънә күздә тотыла.
Әйтик, менә без Даренко турында сөйләдек инде, әйме, Даренко, ул инде фәлән, иде фәлән, шундый сатлык журналист дидләр. Бәлки ул сатлык булмагандыр, ул бәлки яхшы журналист булгандыр. Әмма аның сатылу бәясе белән татар журналистының сатылу бәясе шактый арзан йөри. Әйтик, чагыштырып караганда, бәлки Даренконы ул вакытта әйтәләр иде, үзенең сагы белән, анда берничә машиналы эскорт белән чабып йөри, бронированный машинада дип, әйме? Безнең сатлык журналист нәрсә белән сатлык? Ул шул хәтле хәерче ки, ул чаба қоядыр хакимиетке, аны әтетіп сугарге, келгендер анда бәлкі хаттыр, шикаятлар келгендер, халықтан, өзінің оқушыларынан, 5 кило ит, 3 кило балға сатылып қайтайынды ол. Өзің журналист. Сатылу бәйесі, мұны сатылық журналистика деп атау дұрыс түгел, бұл хайерші журналистика деп атау дұрыстыр мағайын.
Шынанда Искендер Сираши әйткенше, Татарстанда да ұры журналистлары білен чағыштырғанда татар матбуғатында шләушілерінің дәрежесі түбәнірек. Хамаларының 4-ші хакимият итіп қабул етілуі бик шиклі. Искендер Сираши бұлай деп дәвам ете.
Язып қына қолмыша, ә конкрет шаралар көрдіргенше шулық прокурорға язып, ішкі ішлер министрлығына язып, президент аппаратына язып, ішлі башласақ, әхішіксіз бізден шурлі башлаяшақлар. Һәм бу шурләү нәтиҗәсендә без алашакбыз үзебезнең тиешле 4-нче власть дигән исемебезне яңадан яулап. Әлегә аны атарга була 4-нче власть дип. Әмма без тагында кишәя алабыз.
Журналист Искендер Сиражи әйтүенчә, матбугатны татарча укучылар саны нәкъ милли күтәрелеш чорында кимеде. Татарларга курыкмыйча язарга өйрәнергә кирәк ди ул.
Известия газетының Башкортстандагы төбәк чыгарылышы баш мөхәррире Рөстәм Гыбайдуллинны кыйнаганнар. Башкортстан татарлары мөхтәриятының башкарма комитеты быелгы беренче җыелышын үткәрде. Анда иң җанлы сөйләшү белән күтәрелгән мәсьәлә 2010 елда үтәчәк халык исәбен алуга әзерлек мәсьәләсе булды. Төп максатлары җирле хакимиятның татарларны башка милләт итеп яздыруына юл куймау. Җирле рәсми басмаларда исә тагын республиканың көнбатышында яшәүчеләр татарча сөйләшсә дә, чынлыкта башкортлар дип тәкрирлаучы язмалар күренә башлады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русияның «Известия» гәзитенең Башкортстандагы төбәк чыгарылышы баш мөхәррире Рөстәм Гобайдуллин билгесез кешеләр тарафыннан каты кыйналып хастаханәгә эләккән танылган журналистка үз йортына кергәндә лифт янында сагалап торган 2 егет һөҗүм итә. Рөстәм Гобайдуллин үзе дә каршылык күрсәтергә тырышса да, каты кыйналуга дучар була. Бик күп яралар ала ул. Хастаханәдә хирурглар ярдәме дә кирәк була Рөстәм әфәндегә. Баш мөхәррир әйтүенчә, әлегә ул үзенә һөҗүмнең вазифасына бәйле булу-булмауын кистереп әйтми. Моны бары тик хокук саклау оешмалары гына ачыклар ди зыян күрүче. Журналистның мобиль телефонын һәм бар булган акчасын да алып качкан җинаятьчеләр әле шушы очракка бәйле җинаять эше ачылган. Башкортстанда зур ширкәтләрнең монополиясына каршы көрәш буенча киңәшләшү шурасы оештырыла. Башкортстанның монополиягә каршы комитеты каршында булдырылачак шушы шурага танылган шәхесләр дә, матбугат чаралары вәкилләре дә керәчәк. Әлеге икътисади төшенкелек шартларында мондый шура төзү бик вакытлы ди Башкортстанның монополиягә каршы комитеты рәисе Зөлфирә Акбашева.
Әгәр дә инде бу турыда күп кеше, җәмгыять белә башласа, алардан ул ныграк куркалар. Судтан караганда да, башка нәрсәләрдән караганда, безнең штрафка караганда да, җәмгыять белүдән закон бозучылар ныграк курка. Ә икенче ягыннан, без инде үлебез бу консультационный советка кергән күп кенә анда ассоциация җитәкчеләре күп эшләгән эшкуарлар, башта 90-нчы еллардан эшли башлаганда нык белгән кешеләр бар. Алар безгә ярдәм итәр дибез, менә нинди бозулуларны күреп, аларны обобщать итеп, аларның коян килеп чыккан, койсы яктан килеп чыкканнарын аңлап, бергә эшләргә булыр дип уйлыйбыз инде.
Башкортстанның монополиягә каршы комитеты рәисе Зөлфирә Акбашева фикерләрен ишеттегез. Башкортстан татар оешмалары бу елның 2-нче ае үтеп барганда ниһаят йокыдан уяна башлады шикелле. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетына да җан керә. Быелгы беренче зур киңәшмәсен үткәрде ул. Башкарма комитет утырышы көн тәртибенә бер ничә мәсьәлә кертелгән иде. Башта анда катнашучылар бу елның 1-нче 6 аена Башкортстан татар конгрессының эш планы мәсьәләсен тикшерде. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматларны бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов бирде. Аннан соң фикер алышуларда башкарма комитет рәисе Тимиргази Галиев, комитет агъзалары рәис Карашурин, Кәрим Яушев, Рамил Бигнов һәм башкалар катнашты. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышында иң зур җанлылыкны уяткан сөйләшү Башкортстанда 2010 елда үтәчәк халык исәбен алуга әзерлекне тикшерү тирәсендә булды. Бу мәсьәлә буенча төп чыгышны Кәрим Яушев ясады. Кәрим әфәнде 2010 елдагы җан исәп алуларга кадәр үк хәзердән актив эш башлау кирәклеген искәртте. Шушы шартларда 2002 елда Башкортстанда үткән җан исәп барышында кебек тагын да татар халкын башкортлар исәбенә кушып куйдыртмас өчен зур тырышлык салырга кирәк ди Кәрим Явышев. Башкарма комитет утырышында катнашучыларга танылган татар галиме Илдар Габдрафиков та бу тәңгәлдә тәгаен тәкъдимләрен әйтте. Безгә үзебездән башка беркем дә ярдәм итмәячәк. Халык арасында аңлату эшләре алып бару, татар рухын көчәйтү, милли үзаңны уяту өчен иң беренче чиратта бәйсез газета чыгару кирәк. Халык исәбен алуның никадәр мөһим икәнлеген аңлаучылар табылыр һәм бу басма дөнья күрә башлар, диде Илдар Габдрафиков. Шул ук вакытта киләсе елда узачак халык исәбен алу барышында татарларны башкорт дип язуның шактый катлаулы булачагын әйтә ул. Ләкин моңа карап тынычланырга ярамый. Татар халкы арасында аңлату эшләре алып бару, бу эшкә җитди карау кирәк, ди Илдар Габдрафиков.
Минемчә, бу инде Башкортстан хөкүмәтендәге иске пластинкасына яңа тавышлады. Аларның сүзе буенча башкорт халкы 5% артачак, һәм алар урыслардан да узып китәчәкләр, беренче урынга чыгалар. Бу инде минемчә төпле әйтергә була, ялган сүз. Гыйлми анализда шушыны ачыклады, 2002 елларда халык санын алганда аның этник составы тупас рәвештә нык итеп бозылды. Аның турында инде без генә сөйләмәдек, Башкортстанда гына түгел, әмма Мәскәүдә зур-зур галимнәр шушы тупас рәвештә бозу турында сөйләделәр. Мәсәлән, академик Тишков шушы бозулар турында инде зур-зур трибуналардан ничә мәртәбә чыгыш ясады. Минемчә, инде 2010 елда мондый хәлләр кабатланмас. Дип уйлайм, чөнки федераль үзәк бу мәсьәләдә бик принципиаль позициясын белдерде, һәм Башкортстан җәмәгатьчелеге, галимнәр, милли оешмалар, хокук саклау органнары минемчә бердәм каршы торырлар бу фальсификацияларга. Минемчә инде хәзерге сәясәт ситуация нык үзгәрде, һәм мондый фальсификацияләр булмаячак.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышында менә шундый фикерләре белән уртаклашты танылган татар галиме Илдар Габдрафиков. Әлеге утырышта катнашучылар алдагы айларда Башкортстан татар конгрессы оештырырга тиешле мәдәни чаралар турында да фикер алышты. Риза Фәхретдиннең, Әмирхан Еникинең һәм башка атаклы шәхесләрнең юбилейларын бәйрәм итү, Тукай көннәрен оештыру һәм башка төрле чараларга әзерлек мәсьәләләре дә каралды. Башкортстанда халык исәбен алу кампаниясын оештыруга республика рәсми хакимиятләре ныклы әзерлек башламаса да, республиканың башкорт телле вакытлы матбугаты үз эшчәнлеген башлап та җибәрде инде. Мисал өчен, Башкортстан гәзите үзенең 13 февраль санында «Асылыбызга кайтыр вакыт» дип исемләнгән күләмле язма бастырып чыгарды. Аның авторы узган елда мәрхүмә булган башкорт галимәсе Мөсәлия Хәйруллина. Шушы ук мәкаләне Башкортстан гәзите 2002 елда узган җанисәп вакытында да үзендә бастырып чыгарган булган. Әле дә аның актуальлеге югалмаган дип башкорт басмасы бу мәкаләне тагын да урнаштырган. Язманың башыннан азагына кадәр Башкортстанның төньяк-көнбатыш районнарында яшәүче татарларны башкортлар дип раслау бара. Алар татар телендә укып татарлашкан үзебезнең башкортлар, күп еллар татарча укыган хәлдә дә милли рухын югалтмаган көнбатыш башкортларына соклану гына җитми, аларга ярдәм дә итәргә кирәк, ди автор. Башкортстан гәзите алдагы атналарда һәм айларда да шушы теманы күтәргән язмаларны даими бирәчәген белдерә. Дөрес, республикадагы татар этнолог галимнәре һәм татар милли оешмалары җитәкчеләре халык исәбен алган 2002 елдан ук бу кампания чорында бик күп ялганлаулар булуы һәм бихисап татарларның башкорт дип яздырылуы хакында мең арчы да әйтә килде. Шундый хәрәмләшүләр аркасында Башкортстанда татарлар халык исәбе буенча мең арчы булган 2нче урыннан 3нче урынга тәгәрәде. Ә башкортлар киресенчә кеше шаммаслык дәрәҗәдә артып 2нче урынга минде, диләр алар. 2002 елда халык исәбен алу чорында Башкортстанның төньяк-көнбатышында татарлашкан башкортлар яши дигән фикер башкорт басмалары тарафыннан гына түгел, татар гәзитләре аша да таратылган иде. Тиздән республика татар гәзитләренә бу эш тагын да йөкләнер дип көтә татар галимнәре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русия президентының Идел буе федераль бүлгісіндегі уәкілі Григорий Рапота сенбірде болып кетті. Оның үлкеде өткерген ұшырашуларының бірсінде мүсілман дин әхілләрді қотнашты. Хәм бұ ұшырашуда бүтін Русия мүсілманларын бік тәбіршіған мәселе. Дини экстремизм бәйлемәсін беру мәселесі қоралды. Шығыш ясаушылар тиешлі білімі болмаған кішілерінің мүсілманларға, ислам білен бәйлі китапларға, дини экстремист ярлығын тоғарға өкілеті болмасқа тиеш деген фикірні Рапота аша ил башына жеткерге тұрышты. Ол сөйлешуіні Сембірдегі хабаршыбыз Айрат Ибрахим көзетті.
Өз айтуынша, іш визиті екі мақсаттан ұйыштырылған. Жерлі халық білен оралашу, һәм Идел буйы түбәкләренең ислам дини жетекшілері білен ұшырашу. Yerli xalq degani onun tarafından ictimai qabul etib bilməsinə kilgan bir simbirli turundan. Birinci bulub kub balalı əni kişi kilgan. Onun ağır sırxavlı olan dəvələ mümkünlüğü yox ikən. Türə qabul etilgan xanımğa yardım vaqdə etgan. Bir ay içində onun qızırı ütələşək degan. Mınısı şəxsi qızırlərgə gənə qoğulsa, ikinci şara idil buyğına tügül, ğumumən müsülmanlarının in avurtqan yerləri turundağı məsələgə bağışlanğan idi. Rəsmi isimi, konfessional səyəsət buyunca eşçi türkümünün müsülman seksiyesi ұtırışı. Ülke hakimiyyəti binasının kolonnalı zalında uzan işraşıda, jitəkçi dairələrdən tış, dünyavi fənlər həm İslam qalimləri, şulayıq idil buyu okruğuna kirgən tübəklər müftiləri qatnaşdılar. Din əhəlləri özlərin bırçıqan məsələlərgə basım yasadılar. İn avurtqanı ekstremizm digən terminin bik təkin məğnədə qullanılığı. Bunun Nijqar ölkəsi müsülmanları jitəkçisi Dəmir Müxittinov çıxışından bir özükdə kürsətə ola. Dini kitaplarga bəyə birüşilərinin nolanlığı arqasında məndi teləsən indi kitabını ekstremistik dib atau qədətkə kirib barə. Əytik tıyılğan kitaplar isimliginə Ayatollah Xamini turundağı kitabını da kirtkənlər. Әбет Иранда бүгін бұ бүйік шақыс ештірған ислам революциясының 30 еллігін бәйрәм етелер. Әлігі китап ісі бізнің ішін православ динін тұтушыларының житие светтік китабы көбі өк изгі санала. Хәм ин оптыратқаны, бұ китапқа экстремистик деген бәйәні ауыл пасиологы советі судыда бір ала. Ә эксперт вазифаларын ауыл мәктәбі оқытушысы өз үстін алған. Мұндай ғамәлләр бізні, мүсілман руханиларын оптыратады. İl başının İdil boyu federal okrugu boyunca vakalatlı vakili Grigori Rapota, Sınqara'da ekstremizm düşünçəsi bir kinyetilip kullanılığına ihtibar yöneltti. Ul il jitakçiliginə, hakimiyyat organlarına, şul isəbtən dəvlət dumasına da mündi məsələlər boyunca tekşiri uyuşturuğunu sırap müracaat etkən. Həm türlü dini kitaplarga ekstremistik dib bəyə birgənçi, onlarını tekşiriğe profesional bilgişlərini yine jəlib itərgə kirək. Ульян өлкәсі башлығы Сергей Морозов үз шығышын мәғариф үшеріш динияларында дин ұқытуға да тұқталды. Оның фикірінше, бір кімді өзігіне дини әдәбиетке экстремистик деп бәя біра олмай. Мұны бары тек коллегиал орғынғына өз үстіне алырға хақлы. Сарытау мүсілманлары жетекшісі Мүқаддас Хазірет Бибарсовның терен іштәлікілі шығышы айрыша тәсірлі болды. Ол экстремизм түшіншесінің тіләсән инде ишрақта, тіләсән инде мәғнәдә қолланылуына бұрсылуын білдіріп, мүхім тәқдим білән шықты. Дини әдәбиетке бәя беру үшін экспертиз уздырыға сәләтлік компетентлі һәм абруйлы комиссия түзірге, һәм бары тек шу комиссиягенә дини китапларға бәя беру хұқықына ия булырға тиеш. Экстремизм деген нәрсәнең бик тә үзенчәлекле һәм асылы туманлы булу арқасында теләсән инде үзеңә ышанмаған кешене экстремизмда ғәйепләү мөмкин диде ул. Һәм бу тәкъдим яклау тапты. Һәр хәлдә кабул ителгән карарда экспертиза төшенчәсенә ашыклык кертергә, моның өчен компетентлы һәм абруйлы комиссия төзергә карар кылдылар. А Русия президентының ішке ішләр идарасы кеңесшісі Алексей Гришин бұ тәкъдимне ил башына жеткірге вәгъдә бирде. Утырышта катнашучылар дини ұйышмалар һәм хакимият органнары арасында даими хезмәттәшлек урнаштыру кирәк дигән фикергә килделәр. Бу җәһәттән яш буынны толерантлык рухында тәрбияләү дә бик мөһим икәнен ассызыклап. Үзебездән шуны да өстә урынлы булыр кебек. Хәзер толерантлык сүзе нигездә түземлелек, башкаларга карата аларның җитешсезлекләрен гафу итү мәгънәсендә кулланыла. Ләкин 1992 елда чыккан «Словарь иностранных слов» дигән китапта беренче урынга менә нинди мәгънәле кулланышы бирелгән. Организмның шит ят тәсирлеге каршы тору өчен антителалар тудыру сәләтен югалтуы. Монысын исә заманча «спид» термины белән дә тәңгәлләштереп буладыр. Әгәр бу төшенчәне шул мәгънәдә ислам динен тотучыларга карата гына куллансаң, башка диннәр тәсиреннән саклану сәләтен югалту дип тә кабул итәргә мөмкин булып чыга. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
2008 yıl ахырында Британияда дингә ышанмаучылар атеист автобус компаниясен башлап җибәргән иде. Аның кысаларында Лондон буйлап йөрүче автобусларга «Алла бәлкем юктыр да, бәхетле бул, тормышны тәмин бел» дигән шигырьләр ябыштырылды. Шул рәвешле алар динчеләр басымына каршылык белдерергә булды. Бу компаниягә Русия православ чиркәве фатихасы белән Рус-Британ оешмасы да җавап бирә. Алар җәмәгатьчелеккә үзләренең шигырьләрен таныштыра. Казанда да урам такталарында дини реклама кампаниясе бара. Лондон һәм Казандагы шул ике реклама чарасы турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Лондонның данлыклы ике катлы автобусларында атеистларга үз җавабын Рус сәгате дип исемләнгән Рус-Британ ширкәте бирергә җыена. Бу ширкәт атеист автобусларда язылган. Алла бәлкем юктыр да, борчылма, тормышның рәхәтен күр дигән шигарны әзгене үзгәртергә булган. Алар шул җөмләнең беренче өлешен алып ташлап, Алла бар ул дигәнне өстәргә һәм Троица Сергий чиркәве рәсемен ябыштырырга тели. Шушы рекламны Лондондагы 25 автобус март башында йөртә башлаячак. Православларның баннерлары атеистлар рекламасыннан 2 тапкыр зуррак булачак икән. Шушы баннерларга заказ бирген ширкәт башлыгы Александр Коробка сүзләренчә, атеист автобуслар компаниясе аңарда гаҗәпләнү һәм борчылу уяткан. Өстәвенә, кризислы авыр бу заманда халык арасында андый күңел төшерә торган фикерләрнең таратылуын аңламый. Коробка бу хакта Новое известие газетасына әйткән. Аның сүзләренчә, «Алла бәлкем юктыр да, борчылма, тормышның рәхәтен күр» дигән шигар аларга контркампания оештырырга тәргиш биргән. Аллага ышану тормышның рәхәтен туйырга бирми дип кем әйтте әле ди ул. Ул шулай ук үзенең бу ниятенә Рус православ чиркәве фатиха бирүендә әйтте. Атеист автобуслар компаниясе Британия һәм башка илләрдә дә шау-шу, хәтта тискәре реакция тудырды. Төрле дин тарафдарлары «Алла бәлкем юктыр да» дигән шигарны ышатмыйча, Лондондагы реклам стандартлары идарәсенә шикаят итте. Идарә атеистлар һәм гуманистлар оешмасы файдасына карар чыгарды. Реклама өлкәсен күзәтүче түрәләр, әлеге компания реклама бирүченең карашын чагылдыра, анда әйтелгән фикерне рәсми дәлилләп булмый дигән нәтиҗә чыгарды. Шулай ук рәсми белдерүдә идарә бу рекламаның эчтәлеге башка кешеләрнең карашларына туры килмәвен таный, әмма аның буталчык һәм киң күләм мыскыл итүгә китерү ихтималлыгы аз дип әйтелә. Матбугат язганча, Британия халкының шактый өлеше шул фикердә тора. Хәтта «Алла бәлкем юктыр да» дигән компанияга атеистлар оешмасы һәм дөньяви дәүләт яклы кешеләр генә түгел. Англия һәм УЭС чиркәвенең аналитик үзәгедә 50 фунт биргән булган. Публицист Марк Рассел шигардагы «бәлки» сүзе булуы кирсенчә Алла турында күбрәк уйлануга этәрә дип язып чыкты. Британ гуманитар берләшмәсе шушы компаниясе белән дини тәгълиматның торган саен күбрәк дәүләткә үтеп керүенә каршылык белдерергә теләде. Соңгы елларда Лондоннан шактый гына илһам алган Казан шәһәр хакимиятләре дә ел башында изгелеккә, яхшылыкка чакырган кампания үткәрә башлады. Шәһәрнең төрле почмакларында Коръән һәм Инҗилдән өземтәләр язылган тахталар күренә башлады. Әмма моңа атеистларның да, динчеләрнең дә катнашы юк. Казан шәһәр идарәсе: «Кризис сәбәпле безнең реклама тахталары буш тора, шуңа хакимият анда күңелне югалтучы социаль кампания үткәрергә булды» дип белдерде. Шунысы кызык, элегрәк Коръән һәм Инҗилдән өземтәләр басылган кайбер реклама такталарында хәзер шәрех стилендәге язулар белән шәһәр башлыгы Илсур Метшинның сүрәте күренә башлады.
Азатлык радиосы.
Камал театры үзенчәлекле премьера әзерли. Аны Тинчурин исемендәге Башка театрының баш режиссеры Рәшид Захидуллин сәхнәгә куячак, рольләрне исә Камал артистлары башкара. Максим Горкийның «Мещаннар» әсәре нигезендә эшләнгән «Өзелгән өмет» мелодрамасын Рәшид Захидуллин кабат сәхнәгә куюны күптәннән хыялында йөрткән. Яңа әсәр турында Казаннан Гөлнар Гыйльфанова сөйли.
урыс теленнән тәрҗемә булуга карамастан, бу пьеса татар җәмәгатьчелеге өчен ят әсәр түгел. Аны беренче тапкыр 1917 елда татар халкының данлыклы сәйяр труппасы сәхнәләштерә. Труппаның ул вакыттагы җитәкчесе Габдулла Кариев репертуарны заманга ярашлы итеп тулыландыра. Чөнки сәхнәдә барган хәлләр чын тормыштагы вакыйгаларга тәңгәл килә. Спектакль куелып бераз вакыт үткәч, сәхнәдән күрсәтелгән канагатьсезлек тормышка күчә, 1917 елгы инкыйлап чуалышлары башланып китә. Җиңел һәм позитив сәхнә әсәрләренә күнеккән бүгенге тамашачы өчен яңа куелган пьеса ят күренү ихтимал. Сәхнәдә мул тормышлы урыс мичаны Бессемионов гаиләсендәге тормыш матавыклары, мәшәкатьләре, аталар һәм балалар тарткалашы алгы планга чыга. Чыннан да, җитди әсәр кую режиссер өчен дә, артистлар өчен дә зур сынау. Ул актерларның сәнгати дәрәҗәсен күтәрергә ярдәм итә. Шул исәптән тамашачы да имтихан тота. Спектакль авыррак кабул ителә һәм ул аншлаг белән бары дип көтмибез. Әмма үз тамашачысын табар дип ышанам, ди театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов. Рәшид Захидуллин легендар Габдулла Кариевтан аермалы буларак, әсәрдәге социаль каршылыкка түгел, ә атаның балаларына карата булган шиксез мәхәббәтенә, шәхес-ара мөнәсәбәтләргә басым ясый. Кайвакыт ата мәхәббәте эшкерсез һәм ихлас булуына карамастан, аек акылы каршы килә торган гарип формада да булырга мөмкин. Режиссер традицион гаилә кыйммәтләренә өстенлек куеп, әсәрне мелодрама итеп сәхнәләштергән. Пьесаның авторы да татарга таныш Дикамал театры җәмәгатьчелеге. Максим Горький үз истәлекләрендә рухи яктан Казанда туын яза. Совет чорында урыс язучысының әсәрләре еш куелган. Үзгәртеп кору елларында булган ялган пропаганда аркасында аларга тарих тузаны куна башлаган. Хәзер исә онытылып торган тарихны кире кайтару умтылышы ясала. Камал театры берничә ел элек Чеховның «Өч сеңел» пьесасын куйган иде. Театр үз репертуарын тагын бер классик әсәргә баетты. Сәхнә тәнкыйтьчеләре әлеге күренешне уңай бәяли. Мондый әсәрләр театрның дәрәҗәсен арттыра, мәдәниятләр алмашу барышына ярдәм итә, диялар. Камалның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев тә башка театрлар белән хезмәттәшлек итү уңай нәтиҗә бирә, төрлелек өсте дигән фикердә тора.
Кушма Штатлар өчен бүген иң зур куркыныч террорчылыктан түгел, ә икътисади кризистан килә. Американың яңа күзләү җитәкчесе Денис Блэр сүзләренчә, икътисади кризис дөньяның төрле илләрендә сәяси тотрыксызлыкка китерә ала. Кайбер илләрнең моңа каршы тору өчен җитәрлек акчасы юк. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Кушма Штатлар күзләү идарасының яңа мөдире Денис Блэр бу белдерүен атна кичкенне Сенатның күзләү комитетында ясады. Соңгы гасырларда булмаса, соңгы 10 елларда иң җитди кризисны ул күп илләрнең тотрыклылыгына яны алган куркыныч дип атады.
Economic crises increase the risk of regime threatening instability.
Икътисади кризислар 1-2 елга сузылса, кайбер тараккый иткән илләрдә режимнарны куркыныч астына куя ала. Булай да зәгыйф тотрыклылык тотрыксызлыкка әйләнеп, тирә-якка таралырга мөмкин.
Which can spill out in dangerous ways into the international community.
Кризис сәбәпле социаль чуалышлар дөньяның төрле илләрендә күзәтелә. Кытайда уенчык җитештерү ширкәтләре ябылгач, миллионлаган кеше эшсез калды. Латвия һәм Япониядә меңләгән кеше урамга чыгып, хөкүмәткә каршылык белдерде. Исландия хөкүмәте ишелү алдында тора. Блэр сүзләренчә, кризис Кушма Штатлар белән торафдар илләргә һәм Американың үзенә аның абруена да зыян китерә ала. Чөнки күпләр кризис өчен нәкъ менә Американы гаепле дип саный.
This crisis presents challenges for the United States. We're generally held to be responsible for it.
Блэр сүзләренчә, дөнья илләренең 3-тән 2-сендә кризистан килгән зыянны кимету өчен җитәрлек акча бар, ләкин күп кенә илләрдә, шул исәптән элекке Совет республикаларында андый мөмкинлек юк. Үзәк Азия илләрендә ислам экстремизмы көчәйергә мөмкин. Бу үз чиратында Америка һәм НАТОның Афганстандагы гамәлләренә авырлык китерә ала. Блэр шулай ук Русияне дә телгә алды. Мәскәү үзенең йогынтысын арттыру өчен Кытай, Иран, Венесуэла кебек илләр белән ныклырак элемтәләр урнаштырырга тырыша. Кайчак аның бу сәясәте Америка мәнфәгатьләренә каршы килә. Казахстанда нефть бәясенең тагы да төшүе киеренкелек артуга сәбәп була ала. Кризис Украина икътисадының да бик зәгыйф булуын күрсәтте. Беларусьта протест чараларының артуы репрессияләрнең көчәюенә китерә ала. Таҗикстан һәм Кыргызстан мигрант эшчеләр кеременә бәйле. Бу керемнең бетүе анда да киеренклекне арттыра ала. Afganistanda prezident Qorzay hokimiyati zaiflana bora. Kabul tirasindagi mung'orchi tinch tibaklarga yana g'isyon qayta boshladi. Iranning da yaqin kunchig'ishda ustunlik itirga tirishuvi yangi mashaqqatlar tudira oladi, Denis Blair.
With Iran developing a nuclear weapon capability,
Иранның атом куәтен үстерергә теләве, ә Израильнең моңа каршы булуы бу ике ил арасында низакка сәбәп була ала.
There's potential for an Iran-Israeli confrontation or crisis.
Шулай да Блэйр сүзләренчә, кайбер үмид чаткылары да бар. Нефть бәясе төшү Венесуэлага киртәләр сала. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадның июнь аенда кабат сайлану ихтималын кимитә. Terrorchilik masalasiga kelganda Al-Qoida xomon hujumlar boshqarga niyatlasa-da, bir necha yetakchisi o'tirilgandan so'ng uning quvvati kimida deb Blair. Ustavuna uning so'zlarincha musulmon dunyosida terrorchilarga qarshi fikr kuchaya bora.
Rossiyada krizis deganda neft bayasi tushuv, rubl ishsizlanuv, minglagan kishining ishini yo'qoltuv misollari keltirildi. Qay bir bilgichlar fikrincha Kreml bu vaziyatni o'z foydasiga bura ola. Krizis shovqimidan foydalanib, iqtisod tormog'ida davlat kontrolini kuchaytira ola. Turkiya prezidenti Abdulla Gul Rossiyaga ketar oldindan hali safarim vaqtida men Rossiyaning eng boy tibaklarining birisi bo'lgan Tatarstonga borib, uning prezidenti Mintimir Shaymiyev bilan ko'rishashakman dedi. Mashhur evolyutsiya teoriyasini taqdim etgan Britan g'olimi Charles Darwinning tug'una 200 yil to'lganda Rossiya maktablarida uning g'ilimiga e'tibor kimi fan kishilari og'ir shir kishira. Ozodlik topshiruvlarida yong'ramagan bu ham boshqa temalar bizning internet sahifamizda ozodlik.org.
Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 103-нче хадисне укып бирәбез. Башта хадисның гарапчасы. Иякум вазанна фа инна занна акзабул хадиси ва ла таҗассасу ва ла тахассасу ва ла танафасу ва ла тахасаду ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ترجمه بر دليل булмаган мөддәттә кешеләргә явыз зан кылудан ягъни алар хакында явыз уй фикер йөртүдән сакланыгыз чөнки явыз зан сүзләрнең ялганыдыр халыкларның гаепләрен тикшерип тормагыз ва үзегезнең хәсәләрегез, ягъни күз, кулак һәм башка органнарыгыз белән дә кешеләрнең гаепләрен эзләмәгез. Эшләрдә башкалардан үстен булуына арзу кылмагыз. Күнчелек итмәгез. Ачу сәбәпләрен үстермәгез, бәлки битерегез. Берегездән берегез айрылышмагыз. Үпкәләшеп йөрмәгез. Бер-берегезгә кардәш ва барыгызда Аллаһ Тагаланың бәндәсе булыгыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатмадан үзекләр укып бирик. Һәр хәлдә гомуми яки хусуси зарар, кайгы ва бәла килү куркынычы булмаганда, кешеләрне тикшерип тору, дәлил булмый торып, явыз уй-фикер йөртү ва шул уй-фикергә бина кылып, берәр төрле эш эшләү ахлак каршында тыйылган ва кабахат иштер. Хадисте әйтелгән тәҗәссүс сүзе һәр төрле юллар белән хәбәрләрне тикшерип тору, тәхәссүс сүзе исә хабарларны биш туйгы аркылы тикшерүдер. Бу урында кишеләрнең хәлләрен тикшереп, чукчынып тору әйтеләдер. Бу әлбәттә мусламлык эше түгел. Хадисдә әйтелгән тәнафис сүзеннән марат дөнья эшләрендә үзе генә үстен булуына сөйү булса кирәк. Чөнки ахират эшләрендә үстен булырга тырышу зарарлы түгел, бәлки файдалыдыр. Хадисдә әйтелгән хасад сүзе безнеңчә күншілік дигән сүздер. Хасад кылу, ягъни күннәшү шәригат каршында харам вә улул гынахлардан һәм дә битруе мөмкин булмый торган дөшманлык сәбәпләреннән саналадыр. Әбу Давуд күншіліктән сакланагыз. Утын яки печәнне ут ничек яндырса, күншілік тә изге гамәлләрне шул рәвештә яндырыр дигән хадисне риваят итәдер. Бер генә тарафтан булган күншілік хасад булса, ике тарафтан кара-каршы булган күншілік тәхәсүт дип исемләнәдер. Хасад харам булган кебек, тәхәсүт тә харам. Хадисдә әйтелгән тәбагус сүзе ике тарафның кара-каршы дөшман тотышуы булып, мусламаннар өчен бу да харам эштер. Моның сәбәпләрен битерергә тиешле. Сәбәпләре битсә, ул үзе битәшәк. Харам булган дөшманлык шәхси мәнфәгатьләр өчен булган дөшманлыктыр. Әмма дөшманлык хакыикат хәлдә Алла өчен булса, монысы харам түгел, бәлки саваплы эш. Хадистә әйтелгән тәдәбир сүзе исә айрылышу вә очрашудан бер мәҗлестә җыелудан саклануыдыр. Бер кеше булганлыгы өчен мәҗлесләргә бармау, хосуси дәгъватларгә катнашмау тәдәбирдер. Пәйгамбәрбез ишбу бузык эшләрдән тыйганнан соң мусламаннарның карындаш булулары вә Аллага бәндәлек итүләре хакында васыят кыладыр. Аллаһы Тагалага бәндәшелек итүчеләрнең вә бер-берен карындаш дип хисап кылып йөрүчеләрнең шәфкать вә мәрхәмәт белән булашаклары табигый. Бу насихатлардан Расулулланың, ягъни Алла илчесенең максуды үммәтнең халыкларын төзәтү, араларында кардәшлек булдыру, гыйффәт, намус белән яшәүнең юлларын күрсәтү, үлфәт вә мәхәббәт урынлаштыру икәнлеген һәр кем үз акылы белән дә аңлар. Мәдинәгә күчеп килгәненнән соң Расулулла мусламаннар арасында карандашлык корган һәм шуның хакын хөрмәт итәргә кушкан иде. Әмма бу хадисләре белән гомум мусламаннарның бер-беренә карандаш икәнлеген белдерә вә Коръан Кәримдә «Иннамәл мүминуна ихва» ягъни Аллага ышанучылар бер-беренең туганыдыр дип карандашлык ысулын ныгытадыр. Карандашлык исә куру сүздән гыйбарәт булмаска, бәлки гамәлгә куелырга тиешле. Әгәр дә мусламаннар шушы насихатларның кайберләрен генә тотсалар вә үзләре өчен тормыш кагыйдәсе кылсалар иде, дөньяда бик гүзәл яшәрләр вә бер гаилә хөкемендә булып, рәхәт гомер сөрәләр иде.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җауамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.